Gepleýär Azatlyk radiosu eferde habarlar günnäligi bilen men ýogsan Anurwan. Rus we türkmen diplomatlary iki ýurdun arasynda terrora garşy göreş tagallalaryny utgaşdyrmak barada alalaşdy diýip Russiýanyň daşary işler ministrligi Tişenwegini habar berdi. Russiýanyň TASS habar gurulunyň Moskwadan ýeredän habaryna aýdylmagyna görä Russiýanyň daşary işler ministriniň ornatary Oleg Sromolotow bilen Türkmenistanyň daşary işler ministriniň ornatary Wepa Hazifiň gatnaşmagyna halkary terrorçylygyna garşy göreş meselelerine bağışlanıp Rus-Türkmen konsultasiyaları geçirildi. Taraplar halkarı terrorçuluğuna karşı durma kılmattaşlığını iki devletin arasında siyasi derecelerde ve değişli kulluklar derecesinde putolandırmak meselelerini ara alıp maslahatlaştılar deyip ministerliğe etti. Rus ve Türkmen diplomatlar hizmettaşlık esasi halkara formatlarının çağınını Birleşen Milletler Rombosunun ve Hopsuzluk Gengesinin terörizme karşı alıp bariyan tagallalarına koşulmak gülen utgoşturmak zerurluğunu ıtadılar deyip havarda ediliyar. Şeyledi diplomatlar bu tagallalar İslam devlet terör toporunu ve şuna mengdeş beylek kuramolar dervi dağın etmek, terörizm maliyeleştirme ve terör ideologiyasını yayratmak, toğ tutmak koyunca alınıp bariyan global tagallaların çağınını utgoşturmak zerurluğunu bellediler. Bundan başka tarapların Merkez Aziyada kopsuzluk meselelerini sol tanını, Gongso Uganistan'dan gelen terror iltesikli hükümleri ara alıp maslahatlaşanlıklara ediliyar. Konsultasiyalar Rusya bilen Türkmenistan'ın arasında strategik hizmettaşlık ruhuna geçirildi deyip Rus diýiminiň web saýtynda belleniliýär. Ýatly diýär, oktýabr aýynyň başyndan beri türkmen rus gatnaşyklary ýygyzamlaşyp başlady. Vladimir Putin aýyň başyndan 5 ýyllyk ara kesmeden soň Aşgabatda sapar etdi. Prezident Berdimuhammedow 11-nji oktýabrda gydanyň Soçida geçirilen sammitine gatnaşyp rus kärdeşini wepaly atly türkmen wujugyny sowgat berdi. Sonra 18-nji oktýabrda Russiýa Federasiýasynyň döwlet sekretary, daşary işler ministriniň ornatary Grigor Karasin Aşgabatda sapar edip türkmen prezidenti we daşary işler ministri Reşit Meredow bilen duşdy. Mundan Rus medeniýetini Rus harbylar we ekspertler tarapyndan türkmen owgan serhedining mümkin bolan terror howpuna garşy durmagy taýýar däldigi hakynda pikirler aýdylypdy. İkinci taraftan Rus resmiler son küllerde en çemegedek Türkmen Rus serhedini berkitmeye kömek vermeye tayyardıklarını dile getirdiler. Türkmen metduatına Wepa Hazifin katnaşmağına Moskvada geçirilen duşuklara da mağlumat verilmedi.